De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe queríamos falar co doutor de do que debería estar xa aí á volta da esquina, como quen di, a desescalada, esta este fin do confinamento e a volta, non sei se a normalidade. Doutor, moi bo día, que tal?
Hola, que tal, bo día,
José. Bueno, pois quería eu reflexionar un pouco co doutor Oxe sobre como será esa volta, entre comillas, normalidade, ou si realmente volverá a haber unha normalidade como a que tiñamos ou pensábamos que tiñamos a toda agora.
Dende logo penso que non, pero bueno, é a nivel personal, penso que vai ser antes, igual que se decía antes do coronavirus, antes do Jesucristo, despois do Jesucristo,
sí, ¿no? Pois pues antes do coronavirus e despois, sí.
Despois do coronavirus. Van cambiar moitísimas cousas e algunhas van mellor, de hecho, e outras, pois, pues, si non perdemos a memoria, porque tamén somos de memoria moi fraxilínea, pois algunhas va peor. Pero ahora estamos na peor parte porque, primeiro, que descoñecemos cal é a situación de futuro.
Claro.
E o que podemos facer é, pues, facer cábalas un pouco de como sería, non? Non o teño moi claro como vai a ser. Claro. O que sí, si non temos unha pérdida de memoria, que somos moi finidos para eso, pois sí que hai cousas interesantes que pensar ou que nos temos que recordar, non? Como o que é o ben público, a solidaridade, uh-huh. O que somos vulnerables, que estamos facendo o mesmo que se facía fai 100 anos e 200 anos, como que falamos a semana pasada, de facer a prevención. Tanta industria, tanto artellar cousas modernas, estamos facendo o mismo, estamos ponendo unha mascarilla e procuramos lavar as mans. Por lo tanto, temos que ser humildes no sentido de que a natureza é moito máis que o que podemos nos soportar, non? É dicir, cando veñen os grandes ciclóns que nos fan ser vulnerables, igual a mellor é que vai ser un poquinho os humos.
Sí.
E saber que, a ver si eso contribuye para que teñemos máis solidaridade e que valoremos a vida, ¿no?
O valor do colectivo tamén,
o que
valor,
no temos,
sí,
agora, ¿no?
Uh-huh. Decía, bueno, eso, si volveremos a aquela normalidade que tiñamos fai un pouco máis de un mes ou fai un par de meses, porque, bueno, esta situación en algunhas cousas probablemente tamén nos pode servir, como decía o doutor, pues para ver tamén e valorar a importancia do colectivo e algunhas cousas que as que lle damos menos importancia, tamén o feito de, non sei, de lavar as mans a menudo, que parece que é algo que sí que fomos aprendendo, non? Pola contra, non sei, a nosa forma de relacionarnos, a forma de o saudarnos con un apretón de mans, os abrazos, todo isto quedará proscrito ou teremos que ir recuperando pouquiño a pouco esa situación?
Eu penso que non. Nos vamos a acostumbrar. E sido o ser humano se vai adaptando cada vez máis a situacións. Isto van pasando. As pestes foron pasando. Tivemos o VIH nos anos 80. Uh-huh. E eu penso que nos vamos a adaptar, ¿no? Que cambiará moitas cousas, pois igual sí. Eu penso que a nivel colectivo tendremos que aprender que o máis importante é o colectivo, non a parte individual, pero bueno, somos unha sociedade individualista, por eso digo que si non nos esquecemos.
Claro, si estas cousas non nos sirven para
claro,
para ver realmente a importancia, non, de do colectivo, pois non nos servirá nada, claro.
Claro, que si está reforzar ou valorar moitísimo máis o que esa responsabilidade social e de colectivo, ¿no? Valorar a parte educacional, a educación é moi importante, porque nos tiveron que explicar que o importante é lavar as mans, algo que tiña que ser xa sabido, ¿no? Por lo tanto, a cultura, a educación, tenla un poquinho máis a sanidade, que nos tecnometros aplauden, pero nos vamos a esquecer, ¿no? Por lo tanto, todo o que é público é probable que teña que estar bueno, sempre supervalorado, ¿no? Habrá cousas que perdamos, como é o que distí, pois a mellor o acercamento persoal, perderemos moitísimos empregos, pois esa falta de ingresos de familias en estos momentos, en que parece mentira que 2 meses que podan cambiar países, 2 meses de parón, ¿no? Que moitas veces sucede no verán. Eu sí, recordo que no verán o país está parado, ¿no? Bueno, pois parece mentira que pues, exista tanto medo a un futuro incerto, ¿no? Por lo tanto, non sei, non quero facer futuro, ¿no? Pero van a cambiar moitísimas cousas, algunhas as aprenderemos, outras nos vamos a esquecer, simplemente por esquecer estas cousas nefastas, ¿no? Nos somos fortalecidos,
claro.
A forma de falecer en estos momentos, pois en súa idade ou
sí, iso quizás é unha das cuestións que iso quizás é unha das cuestións máis terribles, non? Das persoas que morren nestos tempos, porque esa situación de, bueno, de morrer en súa idade e despois de que incluso ni siquiera a hora do adeus as familias poidan xuntarse e demais, non?
É certo, pero bueno, como non quería facer como se fora unha guerra, porque non me gusta a palabra esa, cando dice que estamos loitando con unha guerra, non me gustan esas palabras bélicas, non? Pero bueno, suceden así, que se espallan as familias, están disunidas, nese obligado, non? A non estar xuntas, e lóxicamente, pues, a ser unha infección tan de proximidade que simplemente o contacto produce enfermedad, pois eu penso que a mellor algún familiar ainda que deixa o seu difunto, pues, non pode tocarlo, nin debe, nin o faría seguramente, non? O que pasa que no momento que non sabes onde está, en fin, pois é moi moi lógico que se teña unha pena maior, ¿no? Bueno, este é o que hai cando hai infecciones deste estilo, ¿no? Si for por contacto.
Claro.
O que sí penso é que non só por eso a súa edade, ¿no? Sino que temos que tamén valorar que, bueno, que parece que agora, pues, parece que son 400 e pouco, ¿no? Con respecto a 600 que morrían antes.
Sí.
Son mortos iguais, ¿no? Hai que ser considerado e ser humildes para eso.
Doutor, que pasará co virus? Xa sei que de momento non sabemos moi pouco, non? Desaparecerá, será, quedarase como unha gripe estacional? Teremos un...
O virus necesita corpos para reproducirse. Se non se reproduce solo non se reproduce. Sin células non se reproduce. Ajá. Lo que facemos é evitamos todo posible a proliferación desos virus, pasará como pues, o ébola, o estará aí, igual, pues, a lo mellor vai e ven, non sei, porque isto é unha cousa mundial, non é porque nos cerremos as fronteiras.
Claro.
É un dos inconvenientes, non? Dos inconvenientes que pode pasar agora é esa parte de ti podes contagiarme, non? É dicir, esa parte que non me gusta nada de cerrar fronteiras, de que alguén pode vir de outro sitio, etcétera, ¿no? Un poquinho este que se facía de co racismo, ¿no? Es decir, que pode ser as persoas que non se cuidan tanto, que poden contaxiar, e por lo tanto vamos a illalas, ou vamos a despedilas, ou vamos que non se acerten. Non o sei, o que sí van día a día, de feito, pues sí, eu son un simple médico. Quiero decir que todo ese presente que está todo el día pensando en él, o yo pienso en otras cosas, más patacas también. Claro. Pero toda esa gente, estos cerebriños que a nivel universal están pensando, no tienen ni idea. O sea, sí. No tienen idea.
Sí, tienen las mismas, siguen con las dudas de saber qué va a pasar. Claro.
Esa gente que solo se dedica a eso, y lógicamente ten dúbidas que non van a ser nós, non? Que somos uns simples mortais. Uh-huh. Quero dicir que é complicado saber facer un futuro, non? Uh-huh. O que sí, temos que aprender cousas. Sobre a marcha iremos falando, non? O que sí, hai que procurar pues, controlar ese medo para que non exista, pois, pues eso, porque falaba antes de...
Sí, racismo, a discriminación, ¿no? Exacto. Uh-huh.
Discriminación, uh-huh. Lógicamente, quen vai a pandar van a ser sempre os máis humildes, os máis débiles, porque os ricos van a ser máis ricos, como falabas, os que eran mezquinos antes van a ser mezquinos despois, claro. E os que son solidarios antes o van a ser tamén despois, ¿no? Por lo tanto, eu penso que o virus vai estar aí, é probable que vaya rebaixando a súa incidencia na población, sempre e cando mantemos ou controlemos esa cadea de transmisión, pois co xusto, ¿no? Saber que eu penso que se a miña familia que está na miña casa podo abrazalos, porque xa son, o problema é os alleos, ¿no?
Claro,
por tanto, eso é donde está a cuestión, ¿no? Uh-huh. Cando volvamos a salir á rúa, que si os nenos salen á rúa, que están, si son importantes que salgan á rúa, claro que temos que salir á rúa.
Sí. Non só os nenos.
Non todos os nenos, por certo, claro. Non se sabe cando se deixan de ser nenos e cando non son, uh-huh, son adultos. Uh-huh. Malayo con que me dirá, pues, si un ben 15, multa, non o sei. Claro. A verdade é que é moi complexo que o que teñen que facer pouco a pouco, eles están ir a afloxar diariamente. É probable que os políticos, por eso os políticos normalmente teñen moitos asesores, porque non teñen nin idea.
Sí. Para asesorar. Claro, xa.
Gastamos máis en asesores que en políticos. Eles teñen que decidir o que se vai a facer, o que se faga en cada momento, ¿no? O que sí, uh-huh, que ter cuidado de non ter este pánico, e que as cousas tendrán que volver, non como antes, pero da forma de que podamos convivir e seguir facendo a nosa vida.
Claro. Doutor, xa sei que, en fin, é unha opinión, pero que ocurrirá? Teremos antes vacuna ou aprenderemos a ter, digamos, tratamentos máis efectivos para as persoas que sufren a enfermedad?
Mira, eso sei, eu o que penso é que somos pouco solidarios. Si unha mascarilla de 0,30 céntimos que vale, que hasta en de China, que asan como churros, empezan a xente a vendelas a 5 euros,
xa,
que pasará ca a primeira vacina? A canto se vai a vender?
Xa, claro.
Por lo tanto, quen pode pagar esas mascarillas? Quen pode pagar esa vacina? Será efectiva? Será, volverá outro virus? Non o sei. O que sí temos que intentar que a cadea de transmisión en estos momentos, e se aparece un tratamento para as persoas que salen das que están hospitalizadas e o tratamento é mellor, pues, como pasa cas amigdalitis, que antes, uh-huh, sabes, ou cas infeccións, cas sífilis, ou que agora temos un tratamento especiais, ¿no? Bueno, son bacterias, pero bueno, calquera outra, si un tratamento vírico, pues, si conquerimos un tratamento, ou un tratamento preventivo, de decir, bueno, como o sea, xente que cando vai a países cando existe a malaria, porque toma un tratamento preventivo, pues igual esas persoas poden facer vida máis ou menos normal, ¿no? ¿Sabes? Sí. E a vacina, pues como todo ten que levar o seu ritmo, pues é moi, moi importante que sigan investigando. Por eso que falaba ao principio, igual o que hai que valorar é que o público, a investigación, a ciencia, a sanidade, pues é mellor hai que darlle ese valor que antes non se lle daba, ¿no?
Sí.
Por tanto, cando existe unha inversión pública, pois a xente pois vai a telo en conta, non? E dicir, cando hai unha inversión que antes dicía, bueno, que estamos gastando esos cartos.
Xa, claro.
En fin, e o que sí é que a vacina non é pa ahora, non? Seguramente saldrá, como todo, saldrán algunhas dicindo que é a panacea, pero despois se volveremos a decir esta non vale, como pasa cas mascarillas. Que non son, porque alguén se está enriquecendo con esas cousas, saldrá algunha que non seña máis eficaz. Entón, gastaremos os cartos, compraremos, como pasou ca gripe A, gastaremos os cartiños, despois saldrá a boa, ¿no? E despois a mellor desaparece o virus. Claro. non o sei
xa.
Sí, hai que estar día a día, Xosé, hai que vivir máis ao día, sí, que antes. Bueno,
en calquera caso, bueno, pues tamén teremos que asumir todos que vivir conleva riscos, non? A pesar de todo, e efectivamente ser responsables da nosa saúde, como vostede decía, pero tamén asumir que en fin, que vivir tamén conleva riscos, que tampouco non hai non podemos vivir nunha burbulla de cristal todo o día, non?
Efectivamente. Hai uns que son máis vulnerables que outros, claro. Igual, pois pues, a lo mellor o que falamos todos os días aquí de prevención, pois pues, o mellor que cuidar ese corpiño que nos tocou vivir con él. Igual ahora o que hai que falar máis de colectivo, ¿no? En vez de estar pensando no ombligo de cada un, pois igual a mellor hai que facer máis solidaridade, hai que investigar máis.
Non só aplausos, non?
No
que, que están moi ben os aplausos, pero que...
No, a xente xa se aburre, xa.
Claro.
Pero por eso digo, recordar que é moi importante ter esa memoria para que no futuro recordemos esta parte o que nos tocou vivir. A nos, a nivel mundial.
Xa. Bueno, e pouco a pouco, pues, supoño que ahora tocou os nenos, tocará os vellos a próxima vez, ou que? Digo de...
Os vellos que queden, ¿no? Os vellos que queremos, podamos salir.
O de poder sair tamén tamén a rúa, que... ¿no?
Sí, a ver, é simplemente por
eso pasa tamén, perdón, doutor, pola responsabilidade individual, non? O sea, quero dicir...
É que ten que ser responsable, que os nenos, igual que non salen, e teñen que agarrados dos pais, e que se fóramos ben educados, posiblemente podíamos estar todos fora, non? Entonces, todos, si alguén dice, señores, podemos ir a facer deporte, podemos a camiñar, pues é probable que pudiéramos caminar todos, pero que esto, si no estamos ben educados, é que salen todos a tromba, ¿sale? Salen todos a correr, a facer todo o que non puderon facer, ¿no? A festas e todo eso. En cambio, igual a mellor hai que cambiar un poquinho as cousas, ¿no? Eso que podía salir todo o mundo, si somos conscientes de que non podemos contagiar, pues igual, pues a unha distancia determinada, pues podríamos caminar todos, ¿cómo no? Ir ao supermercado con unha distancia determinada, etcétera, pois a mellor esas cousas van quedando para o futuro, que iso a mellor é recomendable.
Xa.
Que pasa que dices, bueno, soltámoslo da jauría a todo o mundo, soltando a cachiños, ¿no? Primeiro estos, despois de 14 a 26, despois de 26...
En fin.
La verdad é que o teñen moi complexo.
Sí, é complicado, claro. A xestión é complicada, sin duda. Bueno, doutor, deixámolo logo aquí por esta semana. Seguiremos reflexionando, a ver que facemos das nosas vidas.
Vai axudar a reflexionar.
Gracias, doutor, ata a próxima semana.
Chao.
Así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 22 de abril. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía, e agora continúa a programación habitual de Radio Oleiros.